Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 30. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o izručenju svojih državljana osumnjičenih, između ostalog, i za dijela organizovanog kriminala. U Beranama uhapšen Boris Laban, jedan od osumnjičenih za šverc kokaina iz Južne Amerike. U Crnoj Gori obilježava se 180. godišnjica smrti Petra I. Petrovića Njegoša. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej posjetit će mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Neće se sastati sa crnogorskim zvaničnicima. Policija u Dubaju saopštila da je eksplozivna naprava nađena u sumnjivom paketu iz Jemena imala sve odlike naprava koje koristi Al-Kaida. I dok u regionu uveliko traje proces pomirenja, kroz utvrđivanje činjenica o ratnim 90-im u Crnoj Gori je situacija nešto drugačija u odnosu na ostale, kaže gošća intervjua radija Slobodna Evropa Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Činjenica da je vlast smjenjiva je svakako uticala vrlo značajno i na ovaj proces, jer mi još uvijek imamo ljudi u rukovodećih strukturama koji su bili u tim istim strukturama i početkom 90-ih, znači u vrijeme ratnih dešava. To je svakako sam proces usporava.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Crna Gora potpisale su sporazum o izručenju svojih državljana. Ministarka pravde Snežana Malović i ambasador Crne Gore u Srbiji Igor Jovičić potpisali su sporazum sinoć u Beogradu. Ministarka Malović potvrdila je za B92 da se ugovor primjenjuje od momenta potpisivanja. Očekujem da ćemo uskoro imati rezultate, tačnije da će ubrzo uslijediti prva izručenja po ovom osnovu, rekla je Malovićeva. Boris Laban, jedan od osumnjičenih za šverc blizu 3 tone kokaina zaplijenjenog u akciji Balkanski ratnik, uhapšen je sinoć pred zgradom policije u Beranama, pišu Novosti. Laban, koji nije na optužnici grupi odbjeglog Darka Šarića i koga traži jedna zemlja Latinske Amerike, uhapšen je oko 19 sati, a u zgradi policije mu je objašnjeno da je priveden zbog neplaćanja kazni za saobraćajne prekršaje. Skupština Crne Gore obilježit će 180 godina od smrti Petra I. Petrovića Njegoša, ličnosti koja je postavila temelje moderne crnogorske države, saopšteno iz parlamenta, gdje će biti otvorena izložba najboljih radova učenika osnovnih i srednjih škola na temu Petar I. zakonodavac i reformator. U Svetskom domu i Crnogorskom narodnom pozorištu bit će izvedena predstava San o Svetom Petru Cetinskom. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej posjetit će mitropoliju Crnogorsko-Primorsku povodom praznika Svetog Petra Cetinskog. Kako piše Dnevnik Dan, Irinej se, kako sada stvari stoje, neće sastati sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Pokret za promjene najoštrije osudio skrnavljenje objekta islamske zajednice u Tivtu i apelovao na nadležne da ispitaju taj slučaj i kazne počinioce. Iz mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori saopšteno je da su u noći između četvrtka i petka nepoznate osobe pokušale da obiju objekat islamske zajednice, kao i da su polomile prozorska stakla na objektu. Biro za odnose s javnošću crnogorske vlade nije dobio zahtjev za sastanak od direktora Reportera bez granica Olivijea Bazila tokom izrade izvještaja o slobodi medija u Crnoj Gori, saopšteno iz biroa. Biro je reagovao na tvrdnje Bazila da su predstavnici Reportera bez granica, dok su prikupljali podatke za izvještaj, željeli da se sretnu i sa ljudima iz vlasti, ali da niko nije odgovorio na njihov zahtjev za sastanak.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Policija u Dubaju saopštila je da je eksplozivna naprava nađena u sumnjivom paketu iz Jemena imala sve odlike naprava koje koristi teroristička organizacija kao što je Al-Kaida. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je to uvjerljiva teroristička prijetnja po Sjedinjene Američke Države. Obama, međutim, nije izričito pomenuo Al-Kaidu, koja je veoma aktivna u Jemenu. 30 poginulih i 68 povrijeđenih konačan je bilans sinoćnjeg samoubilačkog napada na popularni kafić u mjestu Baladruž, koje se nalazi 75 km sjeveroistočno od Bagdada. To je najteži napad po broju poginulih u Iraku u oktobru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. I ovu subotnju emisiju počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini ove sedmice, premijer Milo Đukanović osporio je rezultate izvještaja Reportera bez granica o medijskim slobodama u Crnoj Gori, prema kojima je Crna Gora na posljednjem mjestu u regionu.
Uvjeren sam da bi svima koristilo da su i odgovori na upitnik Reportera bez granica, koji u dijelu faktografije po pravilu navode i izvore informacije, javno objavljene, što bi omogućilo objektivnije sagledavanje stvarnog stanja, uloge i doprinosa državnih, ali i ostalih struktura u ovoj oblasti. Ovako može se reći da je objektivnost izvještaja u najmanju ruku upitna.
Premijer Đukanović želi da zna ko je sarađivao sa Reporterima bez granica u Crnoj Gori kako bi te osobe mogao da pritisne da više ne razgovaraju sa tom međunarodnom organizacijom, ocijenio je direktor Reportera bez granica za Europu Olivier Bazil. Bazil je kazao da su željeli sastanak sa ljudima iz vlasti da bi čuli i njihovo viđenje situacije, ali da niko nije odgovorio na zahtjev koji su poslali vladinom birovu za odnose s javnošću. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori odgovara na pitanje zašto vlasti, pojedini mediji bliski vlasti, veličaju pohvale, a osporavaju kritike iz izvještaja međunarodnih organizacija, kao i kredibilitet njihovih izvora.
Pokušava se pošto poto sanirati na neki način sopstvena greška, time što će se jednostavno ukazati na eventualno lošu metodologiju, loše izvještaje, iskrivljene izvještaje ili neupućenost ili nemanje dobrih podataka i tako dalje. I nekako se to uvijek dešava samo sa onim izvještajima ili onim ocjenama koji ne idu u prilog vladajućim strukturama.
Najnoviji izvještaj Transparency Internationala pokazao je da Crna Gora stagnira u borbi protiv korupcije. Da li to govori da su reforme u toj oblasti posustale ili o nedostatku političke volje da se taj problem efikasnije rješava? Dok u vlasti to ne komentarišu, Milan Knežević iz opozicione SNP kaže:
"Očigledno je da se u slučaju Crne Gore radi o nesrazmjeri dekorativnih želja o reformama i realnosti koja nas svrstava u zemlje sa ograničenim demokratskim kapacitetima i nespremnosti države da se suoči s ovim izuzetno izraženim problemom."
Sklapajući ugovor o poravnanju sa kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske, država je povratila polovinu paketa akcija kombinata aluminijuma Podgorica i rudnika boksita. Ministar ekonomije Branko Vujović:
"Država je do sad uložila samo 5 milijuna eura za socijalni program. Sve ostalo što smo uradili su naše garancije za kredite koje koristi kombinat aluminijuma i koji je obavezan da vrati kombinat aluminijuma. Za slučaj da kombinat ne vraće redovno kredite, onda bi to bila obaveza vlade."
Za sindikat Željezare neprihvatljiv je prijedlog poslovodstva o sistematizaciji radnih mjesta i najnovija ponuda socijalnog programa. Protekle sedmice su sindikalci saslušani u Nikšićkom osnovnom sudu po prijavi uprave Željezare zbog zauzimanja upravne zgrade fabrike. Predsjednik sindikata Janko Vučinić:
"Nama se stavlja na teret krivično djelo prinude. Nismo mišljenja da nikakve osnove nema za to krivično djelo, jer jednostavno posle toga procesa koji je bio 28. septembra mi smo ušli u upravnu zgradu kancelariju direktora i praktično ih zamolili da napuste fabriku iz razloga da ne bi to radili radnici. Mislim da su ušli, da su ušli radnici, da bi u tom slučaju posljedice bile mnogo teže."
Iako je zakupac Svetog Stefana Adriatic Properties ustvrdio da opozicija nije u pravu i da nijesu u finansijskim problemima, ipak su tražili i dobili 35 miliona eura kredita Evropske banke za obnovu i razvoj kako bi završili radove na Svecu, Miločaru i Kraljičinoj plaži. Ekspert za turizam iz Pokreta za promjene Miloš Bigović:
"Na jednoj strani imamo investitora koji na neki način je pokazao da financijski nema moć da projekat izvede do kraja, a na drugoj strani imamo problem da imamo ministra koji ne želi da prizna tu očiglednu činjenicu, nego već godinama priča jednu te istu priču koju bismo mogli sažeti naprosto da je to bajka u koju više ni sam ne vjeruje."
Rijetki su hoteli i restorani u Crnoj Gori u kojima turisti mogu da probaju izvorni ukus tradicionalne hrane. Strane turiste na pijacama međutim čeka širok izbor.
"Evo grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima raštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće."
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Dubrovniku je ove sedmice održana međunarodna konferencija Put ka pomirenju, iskustva, tehnike i mogućnosti za Evropu, koja je okupila veliki broj sadašnjih i bivših predsjednika država, premijera, ministara, kao i predstavnike civilnog društva. Gošće intervjua ove subote je učesnica konferencije i predstavnica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Daliborka, pored predsjednika Filipa Vujanovića, Nebojše Medovića i Koče Pavlovića, vi ste bili među učesnicima Dubrovačke konferencije. Čini se da je ključna poruka skupa da je suočavanje s prošlošću put ka pomirenju u regionu.
Da, konferencija je okupila jako veliki broj učesnika iz regiona, ali mnogo šire, jer smo imali prilike da čujemo iskustva iz drugih relevantnih zemalja i ja bih rekla prije da je fokus bio na potrebu utvrđivanja činjenica kao preduslovu daljeg procesa pomirenja, a taj proces pomirenja je opet preduslov naše stvarne stabilizacije i istinskog pridruživanja Evropskoj uniji. To je podvučeno kako na specijaliziranim sesijama, tako i na onom koji je okupio predsjednike država regiona koji su više govorili sa političkog aspekta, a isto tako učesnici su u više navrata podvukli odgovornost političkih lidera i njihovu spremnost ili nespremnost da se sa ovim pitanjima bave na odgovarajući način.
Dakle, istinski apeli za pomirenje nikada ne pozivaju na izbjegavanje, već upravo na suočavanje. Koliko je Crna Gora odmakla na tom putu pomirenja kroz suočavanje sa svojom prošlošću, odnosno ulogom tokom ratnih 90-ih po vama?
Pa ja bih prije svega podvukla da je Crna Gora vrlo jedan specifičan primjer u regionu. Činjenica da je vlast smjenjiva je svakako uticala vrlo značajno i na ovaj proces, jer mi još uvijek imamo ljude u rukovodećim strukturama koji su bili u tim istim strukturama i početkom 90-ih, znači u vrijeme ratnih dešavanja. To je svakako sam proces usporava, ali regionalna dešavanja i ono što je nekakva kontinuirana aktivnost tijekom civilnog sektora, tijekom njegovog manjinskog dijela, je, ja mislim, dovela do toga da ta tema koja je bila dugo sistemski i veoma posvećeno potiskivana u crnogorskom društvu ipak bude stavljena na agendu, prvo retorički, kroz jedan broj političkih izvinjenja, izjava i slično, ali kasnije konkretno, jer mi već imamo otvorene procese suđenja za ratne zločine. Međutim, sve to naravno nije dovoljno, mi moramo da razgovaramo o onim koji su bili i nalagodavci i inspiratori, a ne samo o onim konačnim i najčešće najmanje važnim izvršiocima određenih krivičnih djela, iako se radi o teškim krivičnim djelima.
Upravo je to dobar šlagvord za naredno pitanje. Dakle, u Crnoj Gori su u toku pojedini sudski postupci za nedjela koja su počinili crnogorski državljani tokom ratnih 90-ih. Glede toga kako su ti postupci vođeni, da li mislite da se Crna Gora na pravi način miri sa susjedima tako što u većini tih postupaka sudi ljudima koji su puki izvršioci, ali evidentno ne i nalogodavci?
Mislim da je vrijedno da budemo prosto načisto i sa tim da ovi procesi počinju tek na pritisak što određenih susjednih država, što onoga što donosi proces evropske integracije. Crnoj Gori je trebalo gotovo dvije decenije da otvori neke od tih procesa, što sasvim dovoljno govori o tome koliki je stepen nespremnosti da se oni koji nose najveći stepen odgovornosti procesuiraju. Mislim da to nije dobra poruka ni susjednih, a da to nije dobra poruka ni onima koji očekuju da svoje društvo konsolidujemo u tom pravcu iz Evropske unije. Međutim, realno govoreći, Evropska unija još uvijek nema dovoljan fokus na pitanje suočavanja sa prošlošću. Ona tek u ovom trenutku, pošto se već pokazuju posljedice potiskivanja tog važnog i traumatičnog pitanja, tek u ovom trenutku Evropska unija zapravo počinje time ozbiljno da se bavi i ja se nadam da će to ubrzati i djelotvornost naše i sudskih postupaka, opet imajući u vidu i složenost situacije na političkom spektru.
Pitanje koje se, kada je tema suočavanja s prošlošću, prosto uvijek nameće kada je Crna Gora u pitanju je, dakle, pitanje kako je moguće da se suočimo sa prošlošću ako je politička elita ista i danas kakva je bila prije 20 godina gotovo?
Veoma teško. tu treba da budemo iskreni, ali ja mislim da je prvi, jedini i najpotrebniji korak utvrđivanje činjenica. Onog trenutka kad mi utvrdimo činjenice, to će biti praktično mapa puta i za dalji rad državnih organa, prije svega tužilaštva, sudstva, ali i samih žrtava koje očekuju pravdu i koje očekuju da dobiju na kraju jednu vrstu kompenzacije kroz ono što je činjenično stanje. Mi ne možemo da utičemo direktno na istinski proces pomirenja. Pomirenje je jedna drugačija kategorija, ali ono što možemo da uradimo je da utvrdimo nedvojbeno činjenice. Na osnovu toga ja vjerujem da ćemo već imati dovoljno dobru startnu poziciju i na drugoj strani ja se nadam da će neki ljudi koji su u određenim strukturama odlučivanja da taj način biti primorani da se povuku iz tog procesa.
Centar za građansko obrazovanje i vi dio ste REKOM-a, inicijative za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Uspjeh te ideje svakako neće biti moguć bez podrške političara, posebno onih sa vrha. Koliko je realno da dobijete iskrenu i konkretnu podršku?
Ja bih podsjetila da smo mi dobili neke značajne političke podrške od predsjednika, od parlamenta. Prije svega bih tu podvukla da je crnogorski parlament napravio jedan veliki iskorak i ja sam lično bila veoma pozitivno iznenađena. Mi smo krajnje na mjesec imali nacionalne konsultacije sa političarima, prve konsultacije tog tipu u regionu, gdje su predsjednici gotovo svih poslaničkih klubova pozdravili da ju REKOM-a i izrazili spremnost da učestvuju u njenom daljem oblikovanju. Također, podvukla bih i da taj skup nije organizovao Centar za građansko obrazovanje u ime koalicije Skupštine, već Centar i Skupština u ime koalicije, što opet daje jednu dodatnu institucionalnu dimenziju. Nakon toga su slijedili sastanci sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, koji su dali svoju punu podršku samo ideji REKOM, izrazili također želju da učestvuju u prevazilaženju onih izazova koji stoje pred nama. Naravno, to je nešto što bi bilo i jako neprijatno podržati na političkom nivou, jer vi teško možete da nađete argumente kojima ćete odbraniti stav da nam ne treba utvrđivanje činjeničnog stanja. Ja se ipak nadam da to što su javno izrečene opredjeljenja naših političara kao i drugih političara regiona će biti izvjesna vrsta njihove obaveze u daljem postupanju i da ćemo, ako ništa drugo, moći da držimo za taoce sopstvenih riječi i na taj način da ovu ideju afirmišemo i dalje primijenimo. Civilni sektor ima svoje granice, mi možemo dosta da uradimo, ali će zaista ono što se zove uspjeh funkcionisanja i održivosti REKOM-a u punoj mjeri zavisiti od političara i oni već preuzimaju tu vrstu odgovornosti i ja se nadam da je neće prokockati onako kako su to uradili početkom 90. godina.
Ako je moguće dati vremensku odrednicu, koliko će trajati taj proces pomirenja, kada bi trebalo da bude završen po vama, budući da evo dobijate podršku sa najviših adresa u regionu? Da li je moguće uopšte dati neku vremensku odrednicu u tom smislu?
Ja se ne bih zaista puštala u to, mislim da je to vrlo, vrlo teško pitanje, ali ono što je moguće je dati neku vrstu odrednice u procesu prikupljenja činjenice. I to može da se uradi za nekoliko godina uz punu posvećenost državnih organa, uz punu političku volju i ono što je do sada postojalo i što će vjerujem postojati, a to je veliki rad ljudi iz civilnog sektora, bilo na individualnoj ili organizacionoj osnovi. Kao što sam rekla, pomirenje je jedna drugačija, šira i više kategorija, ona je nekakav izraz naše lične volje i jedini način da mi ljude dovedemo do tog nivoa jeste da svi na svojim stranama pokažemo da smo spremni da identifikujemo ideologe, inspiratore, egzekutore i one koji su prikriveni zločini i da na taj način uđemo u jedan otvoren, iskren dijalog koji nas može voditi ka pomirenju.
Gošća subotnjeg intervjua Radija Slobodna Evropa bila je predstavnica Centra za građansko obrazovanje i učesnica Dubrovačke konferencije o pomirenju Daliborka Uljarević.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Slijede dvije priče iz regiona. Prva dolazi iz Bosne i Hercegovine. Richard Goldstone, prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je optužio Radovana Karadžića i Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti, na predavanju u Sarajevu na temu suočavanja s prošlošću, kazao je kako bez optužnice protiv dvojice najviših zvaničnika bosanskih Srba ne bi bilo ni potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Također je govorio o očekivanjima od Haškog suda, koja su bila veća nego što je bilo objektivno, ali i da su ključna negiranja o ratnim dešavanjima otkrivena upravo u tribunalu. Pripremila Dženana Halimović.
Prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Richard Goldstone, najzaslužniji za uvrštavanje genocida u optužnicu protiv bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića, ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa, iznio je svoje viđenje suđenja, odnosno da li se mogu uočiti slični elementi kakve je svojevremeno koristio Slobodan Milošević.
I was very excited, let me say, when Karadžić was arrested and brought to the Hague.
Bio sam jako uzbuđen kada je Karadžić uhapšen i doveden u Hag. Jedna od najvažnijih stvari jeste da suđenje bude pošteno, jer ako nije tako, nema koristi ni imati ga. Važno je prepoznati da ljudi imaju pravo braniti se sami. Milošević je koristio to pravo, Šešelj također koristi, a sada i Karadžić. Nije to pravo bez ograničenja. Ljudi koji koriste to pravo, prema mom mišljenju, moraju poštivati pravila suda. Kritičan sam prema sudijama u slučaju Milošević, jer su mu dali da se previše zanese. Dozvolili su mu da podriva sud, da ga koristi kao političku platformu, ne da unakrsno ispituje, već da drži govore. Nije se smjelo to dogoditi. Mislim da mu je trebalo reći da ukoliko ne poštuje pravila, neće moći da se sam brani i da će suđenje gledati iz ćelije. Ne smatram da je u Karadžićevom slučaju to toliki problem za sada. Istina, nisam tamo i ne gledam svaki dan, ali moje stajalište je da ne radi ono što je radio Milošević. Sudije su također naučile lekciju i mislim da će suđenje biti nastavljeno u bržem ritmu, no mora biti pošteno. Treba imati uvid u privatne Mladićeve dokumente i ljudi moraju biti strpljivi, jer nema smisla donijeti presudu na kraju nefer suđenja. To je onda pobjeda kriminalaca.
Što se tiče hapšenja Ratka Mladića te ostvarenja pravde bez presude, Goldstone o tome ne govori mnogo.
Same fotografije Mladića u Srebrenici su nešto što se urezalo u srce i pamćenje svih ljudi u ovoj regiji. Oni žele zadovoljenje pravde i to je jako važno.
Pravda ne može obezbijediti mir ukoliko ne postoje dobri lideri koji bi gradili ono što je pravdom utvrđeno.
Forms of justice cannot on their own bring peace.
Sudska pravda ne može sama po sebi donijeti mir. Nažalost, očekivanja od Haškog tribunala su bila previsoka. I dok nema govora o tome da pravda može asistirati u uspostavljanju mira, zaustavljanju osvete i pomoći žrtvama da započnu proces zaceljenja, to nije dovoljno. Druge forme zaustavljanja nasilja se moraju naći i zato su potrebni dobri lideri kako bi se našla najbolja rješenja.
Svjestan činjenice da Dejtonski mirovni sporazum nije bio idealno rješenje, ali da je bio jedino, Goldstone kaže kako je u njegovom potpisivanju značajnu ulogu imala upravo činjenica da su Mladić i Karadžić u tom periodu optuženi za najteže zločine.
Bez optužnice Radovana Karadžića i Ratka Mladića sredinom 95. godine ne bi bilo sastanka u Dejtonu. Treba imati na umu da je sastanak u Dejtonu održan samo 4 mjeseca nakon masakra u Srebrenici. Nema nikakve šanse da bi lideri ove zemlje bili spremni biti u istoj prostoriji sa Karadžićem 95. godine. Karadžić nije mogao prisustvovati tom sastanku jer je za njim bio raspisan nalog za hapšenje, a Sjedinjene Američke Države bi ga odmah uhapsile čim bi stigao i veoma brzo bi bio poslat 13 godina prije nego smo to dočekali na suđenju u Hagu. U Daytonu sam bio i kritiziran od strane mnogih političara zato što sam podigao drugu optužnicu protiv Karadžića i Mladića u koju sam uvrstio i optužbe za genocid u Srebrenici.
Značaj tribunala bio je i u tome što je zaustavio mnoga, ako ne i sva, fabrikovana poricanja koja su 90-ih bila opšte prisutna.
When the first reports came out about Srebrenica, the massacre was denied by the spokespeople.
Kad su prvi izvještaji stigli iz Srebrenice, masakr je negiran od strane onih koji su govorili u ime vojske bosanskih Srba. Rekli su da se to nije desilo, da je to dio propagande SAD-a i antisrpske propagande. Istrage i ekshumacije masovnih grobnica na području oko Srebrenice uspostavile su što se dogodilo. Satelitski snimci koji su ustupile Sjedinjene Američke Države, a koji su podupirale priču svjedoka i žrtava, ali i dokaz je Demovića koji je bio jedan od članova bataljona, koji je bio dio odreda smrti u rejonu Srebrenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Druga regionalna priča dolazi iz Beograda. Prethodna 4 dana u Beogradu je boravilo nekoliko mladih iz Prištine. Oni su u okviru programa posjete koju organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava obilazili beogradske fakultete, posjetili sajam knjiga, šetali gradom i družili se sa vršnjacima iz Beograda. Naš novinar Ognjen Zorić sa njima je prošetao do beogradske željezničke stanice, odakle su pošli nazad prema Prištini.
My name is Valjbona Šu Jakub.
Besat Ljume.
Where are you hanging out?
Gde ste se kretali po Beogradu i kakva ste iskustva imali?
All around the city and we were in...
Bili smo po gradu, vozili smo se gradskim prevozom i pričali smo na albanskom. Bilo je situacija kada bi neko razumeo jezik i znao da smo sa Kosova. Bila sam na primjer u taksiju i vozač je shvatio da nisam iz Beograda. Pitao me je odakle si. Odgovorila sam iz Prištine. Rekao je stvarno, pa kako je u Prištini? Odgovorila sam, pada kiša.
And I answered this, it's raining, it's like haha, funny answer.
Nasmejao se, pitala sam ga zašto. Rekao je da je pitao za situaciju. Odgovorila sam, gde ti živiš? Situacija je dobra odavno, više i ne pričamo o tome. Onda je pomenuo enklave i rekao da ne voli način na koji se tamo živi. Pitala sam ga da li je ikada bio na Kosovu. On je odgovorio, ne, nikada.
Kako su ti bila očekivanja pre dolaska u Beograd?
Moje očekivanja su se zapravo poklopila sa onim što sam video, jer sam i sam očekivao nešto ovako.
A ljudi?
What was surprising for me were the people.
Ono što me iznenadilo su upravo ljudi. Upoznao sam mnogo mladih ljudi, punih entuzijazma, širokih shvatanja i spremnih da krenu napred. Oni ne vide te etničke i nacionalne razlike, već dele zajedničke vrednosti.
They have common values
and the same problem. I slične probleme.
Poprilično su na istom nivou. Mi imamo problema sa obrazovanjem, nezaposlenošću, studentskim životom. Također se i ljudi odavde na to žale. Pronašli smo sličnosti. To je veoma važno.
Šta ste naučili o Beogradu i mladim Beograđanima?
Nažalost, ono što sam naučila je da nisu dobro informisani, da dobijaju jednostrane informacije. Ljudi sa kojima sam se ja družila su dobro informisani, oni znaju, ali oni ne predstavljaju većinu mladih. Ne znaju mnogo o Kosovu, o Prištini, o situaciji. Znaju samo ono što vide na TV-u ili pročitaju u lokalnim novinama, bez ikakvog kritičkog mišljenja.
Informacije fale mladima i na Kosovu i u Srbiji i ovaj program im na neki način pruža mogućnost da uvećaju znanje o situaciji i steknu svoje sopstveno mišljenje o političkoj i socijalnoj situaciji.
Friendship. Prijateljstvo.
Upoznala sam mnogo interesantnih ljudi ovde.
Imam dosta prijatelja odavde. Dolazim veoma često i često čekam ljude iz Beograda u Prištini. Zajedno radimo i to je jako dobra stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o izručenju svojih državljana osumnjičenih i optuženih za djela organizovanog kriminala. U Berenama uhapšen Boris Laban, jedan od osumnjičenih za šverc kokaina iz Južne Amerike. U Crnoj Gori se obilježava 180. godišnjica smrti Petra I. Petrovića Njegoša. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej posjetit će mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, ali se neće sastati sa crnogorskim zvaničnicima. Policija u Dubaju saopštila da je eksplozivna naprava nađena u sumnjivom paketu iz Jemena imala sve odlike naprava koje koristi Al-Kaida. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnje zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.